7.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Libera. Parlamentul dezbate de joi, în a doua lectură, trecerea la sistemul electoral mixt. Reforma spitalelor a creat multe controverse ca urmare a unei proaste comunicări, crede în tot cazul premierul Filip, și rubrica de cultură și politică. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Sicudean.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a asigurat Rusia că autoritățile moldovene nu vor face probleme transnistrenilor prin controlul vamal comun cu Ucraina. Dodon a scris pe Facebook că a discutat problema cu ambasadorul rus la Chișinău, căruia i-a spus că structurile executive moldovenești nu vor crea prejudicii nici locuitorilor, nici firmelor din regiunea transnistreană. Controlul comun la punctul cu ciurgan Pervomaisk a fost inaugurat săptămâna aceasta în prezența premierului Pavel Filip și a președintelui ucrainean Petru Poroșenko. Regimul separatist de la Tiraspol, sprijinit de Moscova, s-a plâns de multe ori că măsura ar echivala cu o blocadă. Opoziția și-a chemat suporterii să protesteze mâine împotriva posibilei votări în Parlament a schimbării sistemului electoral, despre care crede că are ca scop consolidarea puterii Partidului Democrat. Secretarul Platformei Demnitate și Adevăr, Kiril Moțpan, a spus într-un apel citat de Jurnal Mede că, de dragul urmașilor, trebuie să ne mobilizăm și să oprim tăvălugul binomului Plahotniuc-Dodon. Apeluri și declarații asemănătoare au mai făcut Partidul Acțiune și Solidaritate, PLDM, Partidul Nostru și alții. Speakerul parlamentar, Adrian Candu, a spus că proiectul schimbării sistemului de vot va fi discutat în Parlament săptămâna aceasta. Știri externe. Executivul Uniunii Europene a cerut Poloniei să suspende o reformă a judiciarului, despre care Uniunea Europeană susține că ar avea un efect negativ semnificativ asupra independenței justiției. În caz contrar, Varșovia s-ar putea confrunta cu acțiuni disciplinare încă de săptămâna viitoare. Avertismentul a fost formulat la un briefing de presă de vicepreședintele Comisiei Europene, Franz Timmermans.
Collectively, they would abolish any remaining judicial independence and put the judiciary under full political control of the government.
În ansamblul lor, legile poloneze ar aboli ce a mai rămas din independența judecătorească, punând judiciarul sub controlul deplin al guvernului, a avertizat Timmermans. În România, o judecătorie a admis astăzi cererea de eliberare înainte de termen a fratelui fostului președinte Traian Băsescu, condamnat anul trecut la 4 ani de închisoare pentru că a luat mită de un sfert de milion de euro de la un șef interlop în schimbul promisiunii de a interveni în justiție. Decizia de astăzi a judecătoriei din Medgidia privindu-l pe Mircea Băsescu nu este însă definitivă. Agerpres amintește că el a executat unul din cei 4 ani de închisoare primiți pentru trafic de influență în favoarea interlopului San du Angel, zis Bercea Mondial. Și liderul Ucrainei spune că țara lui și Georgia și-ar putea coordona efortul de recucerire a regiunilor separatiste proruse. Președintele Petro Poroșenko a făcut remarca astăzi în timpul unei vizite în Georgia, care a purtat în 2008 un scurt război cu Rusia. Poroșenko și omologul său georgian Gheorghi Margvelashvili au vizitat astăzi un sat despărțit cu sârmă ghimpată de zona înconjurătoare, controlată de autoproclamata Republică Sud-Osetina. Poroșenko a numit Rusia agresorul nostru comun și a cerut comunității internaționale să se exprime solidaritatea cu Ucraina și cu Georgia.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, impresiile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderii opoziției extraparlamentare Maia Sandu și Andrei Năstase avertizau de marți că Partidul Democrat sprijinit de socialiști ar intenționa joi să treacă prin Parlament în a doua lectură schimbarea sistemului electoral într-unul mixt. Zvonuri care astăzi au devenit realitate după ce președintele Parlamentului Adrian Cando a anunțat că trecerea la sistemul electoral mixt va fi dezbătută în plen începând de joi și vineri și eventual chiar și sâmbătă. Ca un gest de curtoazie, să spunem, față de parteneri externi, destul de sceptici față de această schimbare, astăzi au avut loc și ultimele dezbateri în Comisia pentru Probleme Juridice. Mai multe de la Liliana Barbaroșie.
Un proiect de lege redactat, așa cum afirmă politicienii puterii, astfel ca să ofere soluții tuturor problemelor proiectului anterior avizat de Comisia de la Veneția, a fost publicat astăzi pe site-ul oficial al Parlamentului. Tot astăzi, legislativul a decis urmarea unei ședințe a biroului permanent să includă chestiunea pe agenda plenarelor din această săptămână, ea și ultima în care se vor mai ține ședințe în această sesiune. O comisie parlamentară, cea juridică, și-a dat urmarea unor dezbateri îndelungate în după amiaza zilei de astăzi un ultim aviz înainte de adoptare, iar opoziția a anunțat deocamdată, fără vreo confirmare oficială, că democrații și-ar fi mobilizat adereții din raioane să participe începând de mâine la Chișinău la demonstrații în sprijinul reformei. Varianta de lege redactată și publicată astăzi conține într-adevăr mai multe modificări, spre exemplu criticilor comisiei că nu CEC-ul, care e o instituție tehnică, trebuie să decidă în chestiuni politice, cum ar fi cea cum să se creeze circumscripțiile. Proiectul le răspunde prin prevederea că va fi instituită o comisie cu reprezentare largă, iar deciziile acesteia vor fi validate prin votul guvernului. La fel, proiectul a fost completat cu o serie de clarificări vis-a-vis de votul din diaspora, cel al cetățenilor domiciliați în regiunea transnistreană, respectarea echilibrului de gen. Se menține însă votul în circumscripții într-un singur tur, o chestiune criticată mai ales pe interior, dar care a fost păstrată pentru că ar fi cea mai obiectivă metodă de alegere, au motivat autorii. Nici problema lipsei consensului larg invocată de Comisia de la Veneția nu pare să-și fi găsit vreo soluție deocamdată. Speakerul democrat Adrian Cando a descris într-o conferință de presă la încheierea ședinței biroului permanent cum vede el lucrurile.
Toate subiectele care au fost invocate de Comisia de la Veneția și-au găsit o anumită soluție, într-un fel sau altul, în proiectul de lege. Consider personal că ele sunt întru totul respectate, soluțiile sunt găsite, opoziția nu vrea schimbarea sistemului electoral, noi ne dorim schimbarea sistemului electoral uninominal. Dacă se lea în considerare ambele opinii, am găsit compromisul, sistemul mixt, care de fapt e acel consens larg de care s-a vorbit inclusiv de Comisia de la Veneția, prin anume a accepta sistemul mixt. Vom merge cu sistemul mixt, vom avea o altă clasă politică mai bună în calitate și integritate și deja după primul exercițiu din anul 2018 vom vedea mai departe ce facem cu trecerea eventual la sistemul complet uninominal.
Un sondaj comandat și dat publicității în ajun de Partidul Democrat a subliniat în mod repetat sprijinul larg pe care îl întrunește reforma în rândul populației. Sondajul și-a tras însă critici dure din partea unor analiști care l-au numit manipulare și pseudosociologie. Printre altele, studiul sugerează că o mare parte din cetățeni s-ar simți dezamăgiți dacă Uniunea Europeană ar lipsi Republica Moldova de ajutorul financiar promis în cazul în care se adoptă reforma. Printre formațiunile politice care și-au declarat intenția de a manifesta începând cu ziua de mâine împotriva reformei, în care văd o încercare a democraților de a se menține la putere după alegerile de anul viitor, reforma ajunsă, iată, se pare pe ultima sută de metri, se numără PAS, condus de Maia Sandu, și DA, condusă de Andrei Năstase. Și partidul nostru, condus de primarul de Bălți, Renato Usatu, a făcut apel la susținătorii săi să participe la proteste. Din Chișinău, Leleana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Scriitorul Vitali Ciobanu, în comentariul săptămânal, analizează și el politica simulacrelor.
În seara zilei de marți, spațiul public a fost bulversat de știrea că tandemul politic PD-PSRM ar intenționa să voteze joi, în lectură finală, schimbarea sistemului electoral, să adopte votul mixt. Liderii opoziției antioligarhice, Maia Sandu și Andrei Năstase, au chemat lumea să participe la proteste. Ca din întâmplare, tot ieri a fost dat publicității un sondaj IMAS, care printr-o ciudată aritmetică a opiniilor, convenabilă celui care a comandat sondajul, adică Partidului Democrat, a scos la iveală o majoritate de 54% de cetățeni care își doresc votul mixt. Experții independenți au criticat dur această metodă de însumare arbitrară a opiniilor, făcută să livreze consensul național necesar PD-ului în fața partenerilor externi. O altă revelație a suspomenitului sondaj este numărul covârșitor al celor care se pronunță împotriva ingerințelor europene în treburile interne, suverane ale Republicii Moldova. Tot așa, este vorba de o majoritate rezultată din însumarea a trei curente de opinie, extrem de fin departajate, în raport doar cu 38% de cetățeni care consideră că recomandările europene trebuie respectate cu strictețe. Constatăm așadar o sincronizare a preferințelor celor chestionați de IMAS la cererea PD, cu atitudinea ostilă față de Uniunea Europeană a socialiștilor lui Dodon, care și-au proclamat mai demult cruceada împotriva amestecului extern, european și american, în Republica Moldova, agreând în schimb amestecul rușilor. Să fie atât de inconștienți moldovenii încât să refuze ajutorul financiar al Occidentului, grație căruia primesc salarii și pensii, să-l refuze de dragul suveranității duietului PD-PSRM, chiar să nu le pese de condițiile de finanțare asupra cărora insistă europenii, de respectarea strictă a normelor de drept și a sistemului pluripartid în Republica Moldova? Forțarea schimbării legii electorale în aceste zile s-ar zice că nu era anticipată de gesturile de politică externă ale guvernării. Dimpotrivă, am avut de pildă săptămâna trecută discursul lui Plahotniuc de la Congresul Internaționalei Socialiste, în care acesta ceruse Federației Ruse să-și retragă trupele și armamentul din Moldova, conform angajamentelor de la Istanbul. Mesajul său de la New York a fost precedat de o replică, la fel de corectă în esența ei, a speakerului Candu, făcută pe marginea unei rezoluții a Dumei de Stat de la Moscova din 7 iulie 2017, care acuza presiuni din partea Republicii Moldova și a Ucrainei la adresa regiunii transnistrene. Luni, 17 iulie, s-a produs un alt eveniment pozitiv, deschiderea punctului de control Vamal Comun, moldo-ucrainean, de la Cuciurgan Pervomaisk, pe segmentul transnistrean al frontierii. Dodon a avertizat însă pe contul său de Facebook că interesele și drepturile agenților economici transnistreni ar putea fi lezate prin instituirea controlului vamal moldo-ucrainean. Socialistul rămâne fidel orientării proruse. În același timp, întreține lista simulacrelor vivace din politica moldoveană, servind strategiilor guvernării. Ciudată politica asta a simulacrelor. Să ceri la New York retragerea armatei ruse din Moldova și concomitent să faci totul ca să instalezi cât mai confortabil la putere PSRM-ul lui Dodon, cel care nu are nicio problemă cu trupele de ocupație ale Rusiei. Să promiți la Bruxelles reforme și stat de drept și totodată să vii cu un proiect de sorginte rusească împotriva ONG-urilor implicate în procesul electoral, cărora le interzici finanțarea externă spre stupoarea partenerilor noștri occidentali. Politica simulacrelor poate contribui la instaurarea unui regim autoritar în Republica Moldova, dar n-are cum să ascundă golul din frigidere și, pe cale de consecință, nu va susține la nesfârșit nici miturile cu care îți aburești electoratul. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Trecem acum la problemele sănătății. Ministerul de Resort, Ministerul Sănătății, a propus o reformă a sistemului de spitale, o concentrare și specializare a spitalelor. Reforma ar urma să se încheie în 2024 și a fost salutată de unii experți, nu și de marele public. Iar marți, Partidul Democrat a cerut Ministerului Sănătății să retragă reforma în forma actuală. Astăzi, premierul a mustrat-o chiar pe Ruxandra Glavan, ministrul sănătății, că nu ar fi știut cum să comunice această reformă. Aracea Paia a vrut să afle care este acum stadiul unei reforme ce nu pare să mai pornească.
Premierul Pavel Filip a reiterat poziția exprimată în ajun de partidul de guvernare și a spus că reforma spitalicească se amână întrucât greșelile de comunicare ar fi generat îngrijorări nefondate de natură să provoace chiar și proteste în unele localități.
Trebuie să recunoaștem că a fost o greșeală de comunicare, de aceea doamna ministru Glavan trebuie să avem grijă cum comunicăm. Ori vreau să spun un lucru foarte important acum. Nimeni nu are de gând să închidă niciun spital acum. Nu există un document aprobat în acest sens. În continuare, trebuie să lucrăm asupra conceptului de reorganizare, de reformare a sistemului spitalicesc.
Premierul Pavel Filip anunța încă la începutul acestui an determinarea executivului de a realiza reforma spitalicească despre care se discută de 15 ani în Moldova. În urmă cu o lună, Pavel Filip a prezidat o ședință în care s-a discutat conceptul acestei reforme. Premierul i-a cerut atunci ministrei Glavan să definitiveze în cel mai scurt timp conceptul reformei și să-l propună spre aprobare guvernului. La scurt timp, pe 27 iunie, Ministerul Sănătății anunța definitivarea conceptului pe care l-a prezentat public managerilor de spitale. Documentul prevedea reorganizarea spitalelor existente până în 2024, inclusiv prin crearea unor spitale centrale, regionale și specializate, toate subordonate Ministerului Sănătății. Înainte de a prezenta conceptul reformei, ministra Sănătății, Ruxandra Glavan, declara la Postul Public de televiziune că reforma se bucură de sprijinul politic al guvernării și că aceasta va demara în scurt timp.
De ce am siguranța că ne va reuși? Pentru că din cadrul guvernului în care fac parte, domnul prim-ministru Filip este primul prim-ministru care vorbește deschis despre necesitățile de reformă în sistemul de sănătate. Există acest lucru și acest sprijin politic.
Marți, purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat, Vitalie Gămurari, a anunțat că nu va exista o susținere politică din partea coaliției majoritare până nu va fi propus un concept foarte clar al reformei. Ministra Ruxandra Glavan nu a comentat azi la ședința Cabinetului de Ministri amânarea reformei anunțată de partidul care a avansat-o în funcție și nici nu a reacționat la observația premierului care i-a reproșat că nu ar fi știut să comunice despre preconizata reformă. Unii experți din domeniu nu exclud că ministra ar fi intrată în disgrația propriilor colegi, dovadă fiind faptul că nu apare în presupusa componență a guvernului reorganizat, ce ar urma să fie prezentată Parlamentului până la finele acestei săptămâni. La solicitarea Europei Libere, Ministerul Sănătății a prezentat unele clarificări. Într-o declarație pe care ne-a difuzat-o instituția, se spune că dezbaterile publice inițiate pe marginea conceptului de reformă vor continua. Citez, dezbaterile vor dura până când vom reuși să avem un concept reușit de reformă, înțeles și acceptat de cetățeni, am încheiat citatul. În document se mai spune că Ministerul este de acord că ar fi nevoie de, citez din nou, o comunicare mai clară și susținută referitor la conceptul reformei spitalicești. Deși Partidul Democrat a anunțat că și-a retras sprijinul politic pentru promovarea acestei reforme, formațiunea nu renunță totuși la cel mai scandalos element al acesteia, anume la centralizarea instituțiilor medicale, care este prevăzută într-o inițiativă legislativă separată votată deja în prima lectură. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 18 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, puteți să auziți o relatare despre cum au reacționat Kievul și Moscova la inițiativa separatiștilor din Donetsk de a crea Mica Rusia. Până atunci, în minutele următoare, un interviu cu fostul ministru de interne, Victor Catana, despre conflictul de pe Nistru, încheiat acum 25 de ani. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europaliberă.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Regiunea transnistriană rămâne marea problemă a Republicii Moldova, un conflict care pulsează cât mai tare, ca în ultimile zile, cât mai slab, dar care nu pare să vrea să își găsească soluția. Și nu degeaba jurnaliștii vorbesc despre conflict înghețat. Valentina Ursa ta de vorbă cu fostul ministru de interne, Victor Catana.
Conținutul acordului moldorus din 21 iulie 1992 pentru dumneavoastră a fost cunoscut chiar din acea zi sau chiar mai devreme, pentru că ați știut despre pregătirea acestui document. Cum s-a luat această decizie?
În luna iulie 1992 era mântoiul luptelor pentru apărarea independenței, integrității teritoriale a Republicii Moldova. Forțele armate a Republicii Moldova, formate din polițiști, din voluntari și unii ostași care din rezervă au fost chemați pentru a ne apăra. Și în luna iulie, de acum, armata a 14 a trecut în ofensivă, zic, a ocupat orașul Bender împreună cu formațiunile paramilitare separatiste și am văzut că zilnic își pierd viața zeci de oameni.
Cine a impus semnarea acelui document?
Semnarea documentului a fost o înțelegere a președintelui Republicii Moldova și a Federației Rusie la Istanbul, cu contribuția președintelui României Ion Iliescu, care a făcut tot posibilul ca să-l împace pe Yeltsin, fiindcă Mircea Snegur declarase întregii lumi că noi, de fapt, luptăm cu armata 14. S-a proces la tratative, a urmat întrevederea la care și eu am participat ca expert de la Limanskaya, Ucraina, pe urmă în Tiraspol, am pregătit toate propunerile pentru a procede la semnarea unui acord.
De ce a trebuit să fie prezent și Igor Smirnov la acel eveniment?
Este clar că Federația Rusă, fiind implicată în crearea regimului separatist și Igor Smirnov fiind o marionetă a Federației Rusă, trebuia cumva Rusia să ia și pe dânsii. Dar toate înțelegerile erau între delegația Republicii Moldova și a Federației Rusă. Partea transnistreană asista și totdeauna era împotrivă la orice încercam noi să facem. Suntem astăzi criticați de mulți politicieni, mulți oameni care înțeleg, nu știu de ce, cu timpul de astăzi, că noi puteam obține o victorie în această luptă. Atunci când a trecut în ofensivă armata a 14 deschis cu tancuri, cu artilerie grea, cu tot efectivul, era clar că noi o să pierdem acest război. De aceea și această convenție a fost un dictat al Federației Ruse. Au venit cu un proiect de acord luat după modelul Osetii de Sud, de reglementare a conflictului din Georgia, și practic noi, ca experți, am avut posibilitate doar unele modificări. Ca rezultat al tratativelor respectiv semnării acordului între două părți, Federația Rusă și Republica Moldova, Igor Smirnov pur și simplu a avizat acest act. Toate obiectivele trasate de Convenția Moldo-Rusă din 21 iulie 1992 au fost realizate până la data de 16 septembrie 1992, adică peste două luni. Fapt despre care am făcut o declarație comună a părților Comisiei Unificate de Control al Federației Rusiei, Republica Moldova și partea transnistreană, am informat conducerea pe Boris Yeltsin, pe Mircea Snegur și liderul tiraspolean Smirnov că procesul de realizare a convenției s-a terminat. Practic, trebuia de proces la tratativi și semnarea unui nou acord privind reglementarea definitivă a diferendului transnistrean.
A fost fostul ministru de interne Victor Catana intervievat de Valentina Ursu, iar interviul integral îl găsiți pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Kassel, un oraș universitar în centrul Germaniei, găzduiește la fiecare 4 ani Documenta, o mare expoziție de artă contemporană, comparabilă doar în Europa cu Bienala de la Veneția. Element nou la o lungă serie de expoziții, începute în 1955 și ajunse anul acesta la 14-a ediție, îl constituie cooperarea cu Grecia, la Atena, unde timp de o lună se desfășoară o Documenta minor, i-am putea spune. Expoziția de la Kassel durează 163 de zile, iar spațiile utilizate pentru expunerea lucrărilor artiștilor selecționați, câteva sute, includ muzeele, bisericile, cinematografele, școlile, clădirea radioului, piețele și străzile orașului, parcurile și aleile, cluburi și magazine, numeroase clădiri rezidențiale, private sau publice, clădiri de interes industrial și multe alte locații. Este practic imposibil să parcurgi toate expozițiile și proiectele derulate la Documenta 14 într-o singură zi, dar ceea ce frapează în mai toate locațiile este relația strânsă dintre politică și artă. Aproape că nu există proiect artistic fără o referință la fața actuală a lumii, la problemele sociale și umane create de migrație, de modificările climatice, de războaiele ce impulsionează deplasările masive de refugiați. Principalul program public al expoziției Documenta 14 se intitulează de altfel Parlamentul trupurilor și își are origine, explică organizatorii, citez, în experiența ceea ce a fost denumită lunga vara migrației în Europa, care a pus în evidență eșecul simultan nu numai al reprezentării moderne instituțiilor democratice, dar și al practicilor morale ale ospitalității. Parlamentul trupurilor, instituție promovată de militanți ce cheamă la o coaliție antifascistă, transfeministă și antirasială, a început să acționeze prin intermediul unei serii de asociații ce își consacră activitățile, citez, combaterii formelor instituționalizate de rasism și care își utilizează numele pentru a onora memoria lui Halit Yozgat, un străin ucis la Kassel de neonaziști în 2007. Lucrările artiștilor atașați acestei mișcări sunt expuse în rotonda de la Fridericianum, clădire aflată în centrul orașului Kassel, ce a servit din 1779 ca bibliotecă și unul din primele muzee din Europa. În 1810, Jerome Bonaparte, regele Vestfaliei, fratele cel mai tânăr al lui Napoleon, a transformat pentru scurtă vreme rotonda în prima clădire parlamentară din Germania. Clădirea a fost refăcută și, din 1955, a devenit centrul expoziției Documenta și cea mai emblematică locație a ei. La expoziția de anul acesta, Fridericianum găzduiește pentru prima dată și o mare selecție din colecția Muzeului de Artă Contemporană de la Atena, de unde, cum era de așteptat, au fost aduse relativ numeroase piese inspirate de experiența găzduirii refugiaților sosiți pe insula Lesbos. Organizatorii Documentei 14 au ales și un alt spațiu emblematic, cel al Bisericii Hugenote, purtând numele Landgravului Karl, pentru a găzdui două expoziții cu o problematică asemănătoare, într-un proiect rezultat al întâlnirii unui artist german, berlinezul Thomas Klipper, cu unul indian, Shipa Gupta. Dacă artistul indian prezintă o instalație compusă din câteva sute de microfoane așezate într-un soi de ciorchine, spânzurat de bolta bisericii, pentru a insista asupra nevoii, astăzi mai importantă ca niciodată, de a-ți asculta aproapele și în același timp vocile tale interioare, artistul german și italianul Massimo Ricciardo sunt mult mai direcți. Cei doi colecționează începând din 2014 obiecte pierdute sau abandonate de migranți și refugiați. Inventarele scăpării, cum se numește proiectul celor doi, prezintă obiecte în cea mai mare parte a lor obișnuită, dar pe care, spun ei, citez, noi le considerăm unice prin context, locul descoperirii și istoria lor, toate purtând în ele o calitate inerentă, voința deținătorilor de a supraviețui. Obiectele din colecție, mai spun ei, adunate la Pozzallo și Siracusa sau la Lampedusa, zăceau de ani de zile, dat fiindcă statul italian a adunat vasele și le-a confiscat, toate ajungând să putrezească. Încercăm să prezentăm obiectele cât de neutru se poate, dar cu respect. Nu este nimic senzațional în ele, dar prin intermediul lor putem să ne descoperim și să ne reflectăm pe noi înșine și fragilitatea vieții noastre. Astfel, aceste obiecte ne ajută să dezvoltăm o conștiință a lumii contemporane și a contradicțiilor ei de nesuportat. Vom reveni asupra expoziției Documenta de la Kassel pentru a vorbi și despre un alt proiect excepțional și impresionant, partenonul cărților al artistei argentiniene Marta Minuin.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică miercurea viitoare, desigur, la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
La 20 iulie aflați în Ziarul de Gardă detalii din culisele reformei sistemului electoral, ce prevede documentul Comasat, cum au fost respectate recomandările Comisiei de la Veneția și ce proteste se așteaptă în ziua votului final. În ediția din 20 iulie mai citiți despre Otilia Nicolai, noua șefă a Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale, despre cum împreună cu soțul său, care a fost coleg în cadrul Centrului Național Anticorupție, au vândut în 2016 un apartament cu aproape 1 milion de lei. Tot mâine aflați cum un personaj anchetat penal după evenimentele din aprilie 2009, dar achitat recent de Curtea Supremă de Justiție, ajunge deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe listele Partidului Socialiștilor. În același număr, aflați câți bani au în buzunare partidele politice din Republica Moldova, de unde provin milioanele pe care le plătesc pentru a-și promova imaginea și de ce unele cheltuieli politicienii au evitat să le treacă în documentul prezentat la CEC. Joi discutăm pe teme de actualitate cu deputatul liberal-democrat Vadim Pistrinciuc.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu, prezentatoarea ediției din această seară, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org sau le puteți citi și asculta pe telefoanele mobile după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.